Mga higalang ti paminawan, nainawat kami nga naakamo sa maayong panglawas, hangtod ni ining mga orasa. Ani agihapon kita sa Mateo 2, ug magsugod kita karon sa versikulo 12, ngadto sa kapitulo 3. Ugi kaniini, pagatun-an ta ang mga butang nga may kalabutan, mahitungod sa ilang pagbiyahe padulong sa Ehipto, ug ang ilang pagbalik ngadto sa Nazaret. Ang gibuhato ni Juan nga Bautista, ug ang sa mga Pariseo ug mga Saduceo. Ato kining tipik-tipikon karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod nga paagi mga kahigalaan. Ug sa makausa pa niining mga taknaa ang mga pulong sa Dios pagadadon sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran. Busa hinaot nga naa kamoy mga papel o bulpen aron inyong isulat usab ang mga kamatuorang nagagikan sa pulong sa Dios na inyong madunggan. Paminawon nato kini sa dili madugay.
Kaysa Diyos kitang kanagusara. Wala yung iyon, o di nang minasyon kitang kanan manakson. Kaysa Diyos kitang kanagusara. Inatakang matamos kong pariyo. Pagkatahong na lang
mga kahigalaan og mga suking tigpaminaw, akong pangaliya sa atong buhi nga Dios, nganta anak kamo sa maing panglawas hangtod nining mga takna. Kininausab ang inyong higala og pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumduman ta nga sa atong miaging pagtuon sa balaang mga pulong, ang mga maalamong tao na adtong tungura walay igong kasayuran mahitungod sa pagkamatinud-ano ni Herodes sa iyang pag-ingon kanila nga balitan usab dayon unta nila siya sa panahong makaplagan na nila kun asa gianak si Jesus. Sa tuyong musimba usab kuno siya kaniya. Apan taliwala niya ng tanan, ang pagpatay man di ay gayod sa bata ang iyang dakong katuyuan sa iyang pag-ingon kanila nga balitan dayon unya siya kun masayra na nila kun asa si Jesus. Apan salamat na lamang tungod kay ang manulunda sa Ginoo nagpasidaan ngadto sa mga malamong tao sa pagbalik paingon ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod subay sa ilang managlahing agianan o dalan. Sa lagmit mipadayon sa habagatan ubos ngadto sa Hebron unya mitabok sa habagatan sa pateng dagat o nganyana sila diri nagayad ikahibalag pa ni Herodes niya tungtungura. Mabasa ta kini dinhi sa kapitulo 12 nga klarong nagsaysay sa kamaalamon gayud niini mga tawhana. Mao nga angay lamang gayud siyang pagkatawgong mga malamong katawhan o tao. Basahon ta kini makaigsunan ng kahigalaan o gipahimatngunan sila sa Dios pinaagi sa damgo aron dili sa magbalik ang Herodes. Mamauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan. Og dayon, sa versikulo 13, at umabasa nga ang manulunda sa Ginoo, mipakita usab ngadto kang Jose, og nagsulti kaniya, nga mauna kini ang hustong higayon sa pagpahilayo sa bata, gikan sa Bethlehem, tungod kay si Herodes, musulay gayod sa pagpatay kaniya. Kinimatod pa sa 13, tungod kay ingunin niya itong mabasa. Og sa nakapauli na sila, aniya karon ang usa ka manulunda sa Ginoo, nagapakita pinagi sa damgo kang Jose, nga nagaingon, bumangon ka og dada kauban nimo ang bata og ang iyang inahan, og kumalagiw ka ngadto sa Ehipto. Og pabilin ka dito, hangtod nga pagaingnon ko ikaw, kay si Herodes magapangita sa bata sa paglaglag kaniya. Nining mga tungura, atong makita ang pagkamasinundanon dayon kaayo ni Jose. Tungod kay, sa walay paglangan o paglangan-langan, gibuhat dayon niya ang tanan, sumala sige pahimatngon kaniya sa maong manulunda sa Dios. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 14, og may bangon siya, og gidala niya ang bata, og ang iyang inahan, kauban niya sa kagabion, og miadto sa Ehipto. Taliwala nining tanan, atong masuta usab sa Hosea Kapitulo 11, versikulo 1, nga ang mga gipamulong gikan nini, tukma gayud usab sa gipamulong ni Mateo, diha sa versikulo 5, nga nagasaysay, og mipabilin siya dito, hangtod sa pagkamatay ni Herodes, aron matuman ang gisulti sa Ginoo, pinaagi sa mga manalagna, nga nagingon, gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. Kini mao'y usa ka kahibulungang pagpanagna, tungod kay kini, dunay basihan nga nangagi. Gikan sa Ehipto, ang anak na lalaki, gitawag, nga gadto mao ang nasod. O nga gikan sa Ehipto, ang anak gitawag, nga mao ang usa ka tao. O nga kini, mao ang bata nga si Jesus. Busa, si Jose, mikuha sa maong bata, o sa iyang inahan, padulong ngadto sa Ehipto. O nga nagpabilin dito, hangtod nga ang Diyos mitawag kaniya sa pagula ni Adong Dapita. O gunya, ang masunod nga bersikulo sa bersikulo 16, atong makita nga gisaysay din hikanato ang pagkatampalasan gayod ni Herodes. Tungod kay ingunin niya ang atong mabasa. O nga si Herodes, sa nakita niya, nga gitiaw-tiawan siya sa mga mago na sukuuyamot o gipaadtuan niya o gipatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem sa tanan niya nga mga utlanan. Gikan sa duha ka tuig, paingon ngadto sa ubos, ingon sa panahon nga iyang nasayran nga sibo gayod sa mga mago. Sigun sa akong gisulti na sa miyagi mga adlaw, ang mga maalamong tao wala makaabot niya ng taknaa nga ang mga magbalantay sa karnero mingabot nganha sa kwadra. Unya pa sila maabot, sumala pa sa versikulo 11. Ang maong pamilya, nakabalhin, ngadto sa laing panimalay. Kahinumduman nga si Herodes nakigpulong sa mga maalamong tao, tungod kay siya, nagpakisayod kanila sa panahon nga sibo gayod sa pagpakita sa bituon. Ako namasin nga ang mga maalamong tao maingon, Hinoon, kadto, lampas na o kapin na kadto sa usa ka tuig nga milabay. Kung kita man tukma sa atong panghunahuna, nga siya ni adtong tungura, magagikan sa nagkaninlaing mga suok sa silakan, o nga nagtagbuay sa usa ka dapit, nga niyana, sila nanukad sa pagbiyahe paingon ngadto sa Jerusalem, kadto, dugay-dugay nga panahon gayod nga ilang gigugol, sa matag-adlaw nila nga biyahe o pagbiyahe, gamit lamang ang mga kamilyo. Kinilagmit, mukabat o maabot sa usa ka tuig nga pagbiyahe, o kaha, mudugay-dugay pagayod, nga sa ato pa, lampas pa sa usa ka tuig nga pagbiyahe. Apan si Herodes, labihang pagkasukua, sa dihang kini mga tawhana, wala na may balik kaniya, aron sa pagtaho, mahitungod sa bata. Busa niya na, lagmit siya nagunahon na sa iyong gagulingon og maingon. Hinoon, kung sila nag-ingon nga kapinakadto o lampas na kadto sa usa ka tuig, sa dihang nakita nila ang maong bituon, ako lamang dublihon kini og mahimong duha ka tuig og pamatyon ko ang mga kabataan nga nagpingidaron og duha ka tuig paubos. Siya gayod usa ka taong hormentado, matud pa sa uban. Atong ipadayon mga kaigsunan o mga kahigalaan ang pagbasa sa versikulo 17 ngadto sa 18. Ingon ini ang atong mabasa. Unya, natuman ang gisulte pinaagi kang Jeremias nga manalagna nga nagaingon o sa katingog nga hingdunggan sa Rama naghilak o dakong pagbakho. Si Raquel nagahilak tungod sa iyang mga anak. Dili siya buot nga pagalipayon kay sila wala na. Makaingon gayud kitang pagkatalagsaon gayud kining pagpanagnaa usab. Si Jeremias makaigsunan og mga suking tigpaminaw nga usa ka manalagna wala magingon nga ang maong paghilak madungog didto sa Bethlehem. Apan siya lamang naglibkas nga sa Rama. Gilito kining Rama sa daang tugon. Og kini may gilayon sama sa amihanan sa Jerusalem sa Bethlehem ngadto sa habagatan sa Jerusalem. Ug atong masayran nga ang Rama kadto mao ang lugar ni Jeremias sa tinuod lamang. Busa atong mahulagway nga sa dihang ang mga kasandaluhan gimanduan sa pagpatay sa mga kabataan ang kapitan ng utana kang Herodes kunhain man sila niadto magsugod. Ug sa akong pagtuo kadto gitunga ni Herodes nga nagaingon, libuti ninyo ang tibok utlanan sa Jerusalem nga kawanangan sama sa kalayoon sa habagatan sa Bethlehem maingon man sa Rama o ngadto sa Rama. Ngani, sa katinood lamang, ang Rama walay labot sa bisanhain mang paagiha. Busa, atong makita nganhi nga si Herodes mipatay sa kadakong kadaghanon sa mga kabataan. Busa, gikan niya na atong mahulagway nga ang panaghilak nagsukad gayod gikan sa Bethlehem latas ngadto sa Rama. Ug gadto gayod mao'y usa ka makabuak sa kasing-kasing nga panahon nining mga tawhana sa dihang nawad-an sila sa ilang mga gagmayng bata. Ug niya na gayod ang panagna nga gikahatag ngadto kang Jeremias natuman. Ug sa atong pagpadayon sundan ta ang pagbalik karon sa maong pamilya nga anaa si Jesus. Padayon tang pagbasa ang versikulo 19. Tungod kay ingon ini nga atong makita. Apan sa diha nga patay na si Herodes, aniya karon usa ka manurunda si Ginoo nagpakita sa damgo kang Jose sa Ehipto. Palihog ato kining hatagan og igong pagdagad og ibugaton. Kita gisultihan na sumala pa sa Genesis kapitulo 32 nga ang mga manulunda sa Ginoo nagpakita niyato kang Jacob didto niyato sa Peniel. Din hinini gayod ang usa ka manulunda sa Ginoo. Ang manulunda sa Dios mao ang kanhing gipakatao nga si Kristo. Karon si Kristo nagapakatao dinhi ubos sa Ehipto. Ang versikulo 20 nagasaysay ka na to mahitungod nining mabutanga. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Nga nagaingon, tumindog ka, og dada ka o banimo ang bata o ganging inahan, o gumadto ka sa yuta ni Israel. Kay mga patay na ang mga na nagpangita sa kinabuhi sa bata. Nining higayon na, mahinungdanon gayod ang pagula ni Jesus gikan sa Ehipto o mubalik ngadto sa Israel. Ang labing mahinungdanong hinungdan mao kana nga siya na tao ilalom sa kasuguan ug siya angay mabuhi ilalom usab sa balaod ni Moses. Siya ang bugtong usa kinsa tinud-anay nga nagamping nini. Siya kinahanglan mo gawas gikan sa impluwensya sa mga katawhang Ehiptoanon. Siya dili angay magtubo didto sama kang Moses kanhi ug susama sa mga anak ni Israel usab. Siya gayon nga sila mamahimong usa ka nasod dinha sa Ehipto. Og matud pa sa versikulo 21 ngadto sa 22. Ingon ini ang atong mabasa, din pulong sa Dios ngadto kang Jose. Og mitindog siya og gidala niya ang bata og ang inahan nini og misulod sa yuta ni Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao nga nagahari sa Hudiya sa dapit ni Herodes nga iyang amahan, nahadlok siya pag-adto dito. Og sa gipasidanan siya sa Dios pinagi sa damgo, mipauli sa ginsakpan sa Galilea. Sa laing bahin, si Arkilaw mao'y laing Herodes o gilebihan kayo kamang tasusab. Busa si Jose o ang iyang pamilya, sila nahidangat ngadto sa Nazaret nun nga dapit, sumala pa sa versikulo 23. Tungod kay ingon ini ang atong mabasa. Og miabot og mipuyo sa usa ka lungsod nga gihinganlan Nazareth. Aron matuman ang gisulti pinaagi sa mga manalagna pagatawgon siya nga Nazareth nun. Nini gitawag usab siyang Nazareno nga sa Hebrehanong pulong Netzer. Buti pasabot usa kasanga o kaha saha. Ang siyudad sa Nazareth nun, gihinganlan ni adtong tungura sa pagkaubos sa kamahinungdanon. Kahinumdumanta ang mga pagpanagna ni Isaias. Sa Kapitulo 11, Versikulo 1, o dayon sa Kapitulo 53, sugod sa 2, ngadto sa 3, o sa Salmo, Kapitulo 22, Versikulo 6, nga nagalangkob diha sa pinulungang Nazareno nga natuman nga mga pagpanagna. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya ng pinulungana dili lamang kay siya niyato usa ka saha usa nga gikan sa punuan ni Isay. Kinitungod kay siya ng dako diha niya dong sudara nga Nazareno. Busa niya na gihingan lang siya nga Nazareno ug niya na natuman ang mga pagpanagna. Karon atong nakita tanan ang upat sa maong mga pagpanagna nagahiskot bahin sa mga nahimutangan nganha sa natawhan ni Kristo. Dinha nataw sa Bethlehem, gitawag sa pagula gikan sa Ehipto, nakighilak sa Rama, o bagatawgong usa ka Nazareno, o kana natuman sa normal gayod nga page. Siya gihisgutan, base ni ining mga dapita, o kini talagsaong mga pagpanagna, din nahimong labihan kayo kasalabtunon nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Mao kini ang katapusang bersikulo sa Kapitulo 2 mga kaigsunan ug mga higala sa Kapitulo 2 nining libro sa Mateo mga kaigsunan ug kahigalaan. Ug tungod kay hataas pa kayo ang atong panahon, mupadayon kita ngadto sa Kapitulo 3 ug ang hinaut ako nga makaabot kita ngadto sa bersikulo 7 o kundili ngadto sa 8 o kundili pa ngadto sa 9. O gatong pagalakbitan karon ang ubang tima ni ining abahin sa buluhaton ni Juan Bautista o maingon man ngadto sa mga Parisyo o ang mga katawhang Sadusyo. Basahon ta mga kaigsunan ang bersikulo 1 ngadto sa 2 ni ining kapituloha sa 3. Matod pa nini? O ngadtong mga adlawa miabot si Juan Bautista nga nagwali sa kamingawan sa Hudiya, nga nagaingon, maghinulsul kamo, kay haduol na ang gingharian sa langit. Niini, sakalit, si Juan Bautista, galatas nganha sa mga palid sa kasulatan. Kung kita doon na ebanghilyo nga Mateo lamang, atong ikapangutana siguro ang ingon niini, din man siya nagagikan, o gunsaman ang iyang kagikanan. Kay niini si Mateo wala man niya na mihatag ganato sa bahay niya ng tanan o sa mga hinungdan niini. Ang manalagna nga si Malakias nag-ingon nga ang sinugo muabot paguna aron sa pag-andam sa dalan alang sa pagdangat sa maong hari. Kini atong makita sa Malakias Kapitulo 3 Versikulo 1 tungod kay ingon niini ang atong mabasa. Aniya karon, ako magapadala sa akong sinugo ug siya mag-aandam sa dalan sa atubangan ko. Ang maong sinugo, mao si Juan Bautista. Kita wala na kaayo manginahanglan pang masayran ang kagikanan sa usa ka sinugo. Sa dihang ang Western Union nga batanong lalaki, naghatod og usa ka mensahe nga na sa atong pultahan, mingon ba kita kaniya, batanong lalaki, o igsoon ko, kinsa ba ang imong ginikanan? Og tagadiin ka man. Nagatoo akong dili kita magabuhat niya na. Og nagatoo sa bako nga dili kita magsukit-sukit kaniya, mahitungod niya na. Tungod kay nagtagad lamang kita nga na sa mga mensahe ngayong pagadadon, tungod kay ang mensahe, mao man ang labing mahinungdanon kanato. Og kana mao ang imong gusto. Mao nga ato siyang pasalamatan og hatagan og pagpahalipay og pabiyaon na siya kay kita humana o natumana ang atong tuyo kaniya. Og ang iyang tuyo natumana usab ngadto kanato. Si Juan nga Bautista mihimo usab sa ingon niini sa pagpaklaro nga siya lamang ang sinugo og si Matthew man mipaklaro usab niya na busa siya galatas niya na sa mga palid sa balaang kasulatan. Nagawali ngadto sa kamingawan sa Hudiya nga nagaingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit hadol na. Karon atong paghihisgutan kining sinultihana. Ang una mao ang paghinulsol. Ang ikaduha mao ang gingharian sa langit. Ug ang ikatulo hadol na ang gingharian sa Dios. Kinigayod, mga mahinungdanon kaayong butang sa atong kinabuhi. Ang pulong paghinulsol mao'y usa ka sinultihan nga kanunay ang gihatagan ngadto sa iya sa Dios nga mga katawhan isip usa ka paghagit sa pagpanumbalik o pagbalik kaniya. Ug karon si Matthew nagsulti kanato kun unsay iyang magipanulti kadto sila mao ang katumanan sa mga pagpanagna sumala pa sa bersikulo 3. Nga nagaingon, kay kini mao kadtong ginasulti pinaagi kang Isayas nga manalagna nga nagaingon, tingog sa usah kanagasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, tuliran ninyo ang iyang mga aligyanan. Ang mga panagna ni Isayas, mao si Isayas, o ang maong pagpanagna, makita ta sa Isayas Kapitulo 40, Versikulo 3. Busa, ang usang tingog nga nagasinggit sa kamingawan, ang tanan niya na mao ang mahitungod ni Juan Bautista nga nagaangkon siyang gagalingon o ang iyang katuyuan mao ang pag-andam sa dalan sa atong Ginoong Jesucristo. O matod pa sa versikulo 4, sa Isayas 40 gihapon, atong mabasa ang iyong nini, o ang maong Juan, may bisti nga balhibo sa kamilyo o usa ka bakos nga panit sa iyang hawak o siyang kalanon mao ang mga dulan o dugos nga ihalas. Si Juan Bautista gayod, usa katalagsaong tao. Dili ba? Siya nagsunod sa usa katalagsaong pagkatao o sa dunay talagsaong paagi sa pagpanamit. Ako dili angay nga magsulti nini, apan karong adlawa si Juan, lagmit na hilakip nga na sa iyang pamayhon na sama sa usa ka naglatagaw. Ang iyang sapot, sama sa balhibo sa kamilyo, matud pa sa itong nabasa. O karon, din sa Kapitulo 5, matngunan ta ang makatauhan midugok nganha kaniya tungod kay gisaysay ang ingon niini. Ugo niya nangadto kaniya sa Jerusalem ug sa tibok nga Hudiya ug sa tibok nga ginsakpan nga naglibot sa Jordan. Si Juan niadto walay na arkilang wanang nga tigumanan o sa kasimbahan ug niadto walay kumitiba nga miagda kaniya ug sa kamaturan siya wala gayud miadto ngadto sa lungsod sa nga tanan. Sa katino, ang Espiritu sa Dios anangan ha niya ng tawana. O sa versikulo 6, atong makita ang pagpabautismo ni Juan tungod kay ingunin ng atong mabasa, o sila, kipang bautismo niya sa suba sa Jordan sa pagsugid nila sa ilang mga sala. O gayon matod pa sa versikulo 7, ngadto sa 8, apan sa hingkitan niya ang daghang mga Parisiyo o mga Sadusyo na midugok sa iyang pagpabautismo, miingon kanila, makaliwat sa mga bitin, kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa pagkaligyo sa pagkahiligot-got sa umalabot, busa na naghatag kamo og bunga nga takos sa paghinulsol. Og dayon matod pa sa versikulo 9, og dili kamo magunahuna sa pag-ingon sa iyong kagulingon, gipakaamahan namo si Abraham, kay nagaingon nao kaninyo nga ang Dios arang makapatindog og mga anak kang Abraham niining mga bato. Mang higala, siya gayud nagapamuhat og usa ka lig-ong sinultihan gikan nining mga pulonga. Atong masabdan karon nganhi kun nganong wala siya gipili isip mao ang labing inilang tao sa maong tuig sa mga Hudiya. Mga kaigsunan og mga suking tigpaminaw, dinhi na lamang usab kita kutob tungod kay wala na usab kita igong oras og panahon. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, mangamuyo kita. daghang salamat o Dios sa imong mga pulong nining mga orasa. Hinaut nga kini magbabungahon sa mong kinabuhi. Lisod sabton kini mga butanga. Apan kun kami magmakugihon lamang sa pagtuon ini ug pagtukoy-tukoy ini. Among makita Ginoo ang imong matud nga kabubuton sa matag usang panghitabo sa kinabuhi. Maingon man sa kamaturan sa tanang panagna nga anaa na isulat sa imong pulong. Ug hinaut nga dili namo kini makalimtan nga taliwala sa makalibog sa mong kinabuhi. Ana lamang ang imong pulong naghatag og katin-awan mahitungod niya ang tanan. O kinaot, ikaw magpanalangin ngadto sa mga katawhan nga buot mo dawat ni Jesucristo isip ilang kaguling manluluwas. Kinaot usab nga ikaw magpanalangin nining mga buluhaton maingon man gayod nining mga istasyon. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.